Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte.
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare și i-a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Iar el i-a zis: De ce-mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Iar dacă voiești să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Care? A zis el. Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele, ce mai lipsește? Atunci Iisus i-a spus: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, apoi vino și-mi urmează mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuții. Atunci Iisus a zis către ucenicii săi: Adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare. Și au zis: Cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta este cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință.
Pace ție, vine vestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este una 12-a duminică după Rusalii și în această 12-a duminică totdeauna se citește această evanghelie a tânărului bogat. Apare în toate cele trei evanghelii care sunt asemănătoare. Trei evanghelii sunt foarte asemănătoare ca structură, ca întâmplări, ca curgerea evenimentelor și una dintre ele e mai deosebită, e diferită. Cele trei asemănătoare le știți: Matei, Marcu, Luca. Cea deosebită este a Sfântului Ioan. Cu voia lui s-a făcut această evanghelie deosebită, pentru că cele trei primele apăruseră deja, fuseseră scrise, începând din deceniul 4 al secolului prim, deci la câțiva ani după înălțarea Mântuitorului, Matei a scris-o în ebraică în anii 40, după care el însuși a transcris-o în greacă și a probabil că mai adăugat. După care au apărut și celelalte lui Marcu și a lui Luca în anii următori. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul a trăit până peste anul 100 și a avut timp să le cunoască și Cu mare dorință a vrut să scrie pe al lui, pentru că erau lucruri sau erau evenimente sau erau mai ales cuvintele Mântuitorului sau trăiri pe care el le-a avut, lucruri pe care el le-a trăit, le-a văzut, le-a presimțit, le-a pipăit împreună cu Mântuitorul, cu ochii minții, cu ochii și vizibili și cu ochii minții, cu urechile minții și cu urechile acestea și pe care vrea să le spună diferite de ce au scris cei trei. Deci, el n-a vrut să mai repete odată toate evenimentele și toate întâmplările pe care le-au spus cei trei, ci a vrut să spună ceea ce aceștia n-au scris și el le-a văzut și le-a cunoscut, fiind unul dintre cei care au fost de față, de la început până la sfârșit. Și mai cu seamă, adăugând pretutindeni, mai ales cuvintele și locurile și întâmplările în care el a văzut, a simțit, a trăit că Mântuitorul este de fapt Fiul lui Dumnezeu. De la început până la sfârșit, Evanghelia lui Ioan ne spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Fiecare întâmplare vine să dovedească asta, fiecare cuvânt vine să dovedească asta. El mai mult aceste întâmplări, aceste cuvinte le-a adunat și de fapt le-a adunat în inima lui și le-a pus pe hârtie. Dar în aceste trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, această povestire, această întâmplare cu tânărul bogat este la toți trei și cu mici diferențe. Dar adunând toate cele trei descrieri ale celor trei evangheliști, acesta era un tânăr de succes. Am zice până acum de multe ori, multe cuvinte pe care le-am spus și eu și poate și alții, am vorbit mai mult de omul nepăsător, când am vorbit despre un om cum să nu fim, despre chipul omului nu, cum să nu fim noi creștini. Am vorbit mai mult de chipul omului nefăsător, de chipul omului habotnic, cum erau fariseii, de chipul omului înciudat, înrăit, legat de puterea și de, eu știu, scaunul lui, cum era Pilat, care pentru ca să nu-și piardă scaunul lui și dregătoria lui a preferat, deși era o nedreptate, să fie acuzat Hristos și să-l dea în mâna iudeilor. Și despre alte chipuri pe care ar trebui să le avem la așa nu, dar foarte puțin am vorbit despre un tip care și am zis că ne asemănăm cu acele chipuri, mulți dintre noi și eu personal, cu multe dintre aceste chipuri, așa nu, ne asemănăm. Oricum, dacă nu ne asemănăm în aparență, în latență, ne asemănăm foarte mult, adică în noi există această pornire spre rău, există această pornire spre tot ceea ce este negativ la toate aceste chipuri. De la farisei până la mari păcătoși, de la Iuda până la Pilat. Există în noi latente aceste porniri. El așteaptă doar momentul prielnic, dacă noi le vom da acest moment prielnic să se exprime. Ceea ce trebuie noi să facem tot restul vieții, să nu le dăm lor momentul prielnic. De fapt, asta ne și învață Evangheliile. Nu atât de mult ne învață să luptăm cu răul. Noi nu avem ce să luptăm cu răul, că nu putem să luptăm, numai Dumnezeu luptă cu răul, ci să evităm răul. Ferește-te de rău și fă binele. Asta ne învață Evanghelia, să ne ferim de rău și să facem bine. Adică lupta noastră cu răul este a face binele. Lupta noastră cu diavolul este a-L căuta pe Hristos. Noi nu avem ce să ne luptăm cu diavolul. Noi îl căutăm pe Hristos și Hristos îl biruiește pe diavol. Noi nu avem ce să ne luptăm cu păcatul în sine și cu viciu, ci să facem binele. Binele este cel care va birui, binele care de fapt este Hristos, cu mare, că binele numai de la Dumnezeu vine, va birui răul. Nu noi îl vom birui răul. De aceea este așa de mare și parcă chintesența întregii învățături și a întregii evanghelii, titlul cărților de predici, cărți de predici a părintelui Nicolae Steinhardt, de lui Vei Dobândi. Pentru că se cuprinde în acest cuvânt tot adevărul Evangheliei, adică să dăruiești din ceea ce nu ai, să dăruiești, să faci binele, ca dăruind înseamnă să faci bine. A face binele în orice condiții și de-abia așa o să dobândești biruință împotriva răului. Biruință împotriva tot ceea ce, de care te ferești, împotriva tot ceea ce îți este rău și nu vrei să faci sau nu vrei să ajungi la cel rău. Singura soluție este să faci, să dăruiești, să faci binele din ceea ce nu ai. Să-l faci chinuit, să-l faci chiar dacă nu simți toată inima, dar să-l faci. Și aici foarte mulți dintre noi creștini ne împiedicăm zicând bine, dacă nu simt, n-am cum să-l fac, până nu voi simți. Dacă cine merge pe acest mod de înțelegere și aici vine diavolul și aruncă și ideea, păi dacă îl faci și nu simți, ești un ipocrit. Mai bine de mii de ori să fii ipocrit făcând binele. Dar, de fapt, nu ești ipocrit, pentru că în momentul în care începi să faci binele, chiar așa, la început, pare ipocrit și pare forțat, imediat vine și ajutorul lui Dumnezeu și nu mai este ipocrit și nu mai este forțat. Imediat vine și transformarea interioară. Deci omul trebuie să dăruiască din ceea ce nu are, adică ce trebuie să facă omul? Nu trebuie să se bate cu răul, ci să facă binele, orice bine, nu știu, să dăruiască. Nu se înțelege bine cu un om, să vorbească frumos cu el și să vorbească de bine. e greu să-L vorbești de bine pe un om pe care nu-L suporți și care te vorbește de rău. Încercăm să încercați asta, să încercăm asta și să vedeți că diluiți răul. Că tot răul acela care vă chinuia și care vă, ca un șarpe se trape inima noastră și care sâsâia tot timpul urăciune și mânie și supărare, piere, moare, dispare. Ai mințit să spui adevărul în orice condiții sau îți vine să minți, spune adevărul cu toate posibilele urmări grave pe care ți le descoperă diavolul. Dacă spui adevărul, uite ce se va întâmpla. Dacă spui adevărul, vai, 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 ce va fi. Spune și se va ușura toată situația și toată pornirea spre minciune va dispărea. Deci numai făcând binele biruiești rău. Și asta e calea care ne-a arătat-o Dumnezeu. Asta este calea, a face binele în orice condiție, nu a ne lupta cu răul. Noi, de multe ori, noi creștini avem această ispită de a ne apuca noi să ne luptăm cu răul. Este o mândrie imensă să credem că noi ne autovindecăm. Că noi biruim răul, pentru că a te lupta cu răul din tine nu înseamnă a te lupta cu un rău ușurel, drăguț, micuț, pe care îl poți birui. Înseamnă acest rău face parte și este, colaborează și a fost lucrat și a fost adus în sufletul tău împreună de tine sau de alții, dar împreună cu diavolul. Este lucrarea diavolului în primul rând și a te atinge de el sau a lupta cu el înseamnă a te pune față către față cu diavolul. Noi uităm că de fapt, în spatele răului se află o persoană și această persoană se numește Satan și care este de mii, de mii, de mii de ori mai puternică ca noi pentru că este heruvim și are o viclenie de mii și mii și mii de ani adunată, îmbătrânită, experimentată și are o putere infinită față de noi ca și de concizie și de înțelepciune, inteligență, dibăcie și de prefăcătorie și de toate și noi nu avem cum să biruim răul și Dumnezeu nu ne învață să fim niște mândri care credem că noi putem birui, ci El ne învață să-L căutăm pe El. De fapt, El ne spune căutați-mă pe mine, nu vă mai uitați la rău, nu vă temeți de El, nu vă întoarceți spre El, exact cum spun toate bazmele noastre românești. Văd frumos, era strigat din spate de către baba Cotoroanță sau despre oricine, de către oricine. Și el nu trebuia să se întoarcă, înțelegeți? Nu trebuia să discute cu răul. Nu trebuia să vorbească cu răul. El trebuia să meargă în față, spre cetate, spre, nu știu, spre palatul lui alb împărat. Sau unde trebuia să meargă Dumnezeu cel viu. Acolo trebuia, spre acela trebuia să privească. Nu se întoarcă într-o parte, nici într-alt. Asta este, de fapt, și învățătura de credință creștină. Pe care noi o uităm, dar pe care Părintele Porfirie Capsocalivitu, care a trăit între noi până târziu, în 95, în Grecia, în Atena, în mijlocul lumii, în Omonia, într-o piață obositoare și plină de lume, într-o clădire, într-o încăpere, într-o biserică, cât o treime din biserica noastră, acolo a slujit 33 de ani, acesta a redescoperit acest adevăr și a continuat să-l spună neîncetat și îl spune nouă peste veacuri, acum și peste ani și peste ani și îl va spune peste veacuri, că noi nu avem ce să ne batem cu întunericul și cu răul și cu diavolul, că atunci când ești într-o încăpere nu te-a pus să dai din mâini ca să înlături întunericul, ci te-a dus să deschizi fereastra care este Hristos și Hristos biruiește întunericul. Tu cauți lumina, deschizi fereastra și El biruiește întunericul, nu tu rezolvi problema întunericului luptându-te cu El. Dar acum, întorcându-ne, despre aceștia am vorbit de atâtea ori, dar n-am vorbit și ne asemănăm latent cu mulți dintre ei, de la Pilat până la farisei, de la desfrânați și păcătoși până la Iuda, și ne asemănăm latent cu ei și putem să ajungem ca ei oricând, dacă Dumnezeu ne lasă și dacă noi, cum ziceam, nu ne ferim de rău, noi trebuie să ne ferim de rău și să facem binele, și dacă n-avem această smerenie și această frică și până la urmă o smerenie pe care Dumnezeu ne cere, să nu credem noi că putem birui rău, să nu ne aruncăm în situații dificile și complicate de voia noastră, zicând, las că o să biruiesc, las că o să se rezolve. Și să ne ferim de rău și să căutăm binele, dacă nu facem aceasta, cu siguranță vom cădea în foarte multe ispite și păcate. Și partea latentă din noi va putea ieși la iveală și vom fi și ca Iuda și vom fi și ca farisei, cum și sunt de multe ori. Și vom fi ca și Pilat, cum și suntem de multe ori. Și vom fi ca și desfrânații și ca și păcătoși, cum suntem de multe ori. Pentru că nu ne ferim de rău Și pentru că, de exemplu, să vă dau exemplu de ferire de rău, ca să că poate nu aveți în minte acum ceva. Ai văzut de 10 ori că deschizând internetul intri pe lucruri necuvincioase și unde nu trebuie să te uiți. Sau te uiți la cine știe ce lucruri mult timp. Și vezi că pe acolo vine răul, vezi că nu poți să fii atent numai la lucrurile bune, ci te atrag lucrurile rele și tu nu te ferești de acest rău. Și îl deschizi a doua zi, și a treia zi, și a șaptea zi, și a 100-a zi, zicând, las că acum nu voi cădea. Și vei cădea, și vei cădea. Poate că vei reuși de 2 ori, 3 ori, dar iară vei cădea. Și atunci tu trebuie să te ferești de rău. Cum? Ziceți, păi și să renunțăm la internet definitiv? Nu. Dar tu de față cu soția ta, cu copiii tăi, nu o să te uiți la lucrurile necuvincioase. O să deschizi de față cu soția ta, cu copiii tăi, cu prietenii tăi, cu colegii tăi. Altfel nu o să-l deschizi. Deci trebuie să te ferești de rău. Trebuie să te ferești. Să găsești soluțiile și să te tratezi tot timpul ca pe un posibil hoț. Tu poți să fii hoțul tău propriu. Să te furi pe tine. Și ai văzut de atâtea ori că te-ai furat. Te-ai furat. Te-ai mințit că nu mă voi fura, dar te-ai furat. Și atunci nu mai ai încredere în tine. Și știi să te păzești. Nu, noi mergem pe ideea, lasă că acum voi birui, chiar dacă îmi vor apărea tot felul de chestii care să mă vor atrage din dreapta, din stânga, deși eu merg numai pe calea cea bună, căutând numai site-urile bune, din dreapta, din stânga, îmi sar tot felul de chestii în față, eu o să biruiesc. Nu o să biruiești. Sau poate, mila lui Dumnezeu te va ajuta și vei birui odată. Dar după aceea nu vei birui și vei cădea și vei cădea și tot timpul vei zice, Doamne, de ce nu mă apere, de ce nu mă ajuți? Dar Dumnezeu ți-a spus ce să faci. Ferește-te de rău și fă binele. Nu îndrepta răul, nu te apuca tu să zice, mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duci în ispită, nu zice, îndreaptă ochiul, fă-ți-l, îndrege-ți-l, curăți-l, curăță ochiul, curăță-ți mâna, îndreaptă-ți mâna, piciorul, nu. Zice, taie-l de la tine, adică îndepărtează situația care duce în ispită. Nu rezolvă tu prin propriile tale puteri și îndreptează lucrurile. Nu ne zice așa ceva. Ori noi uităm asta și avem mândria aceea de a crede că rezolvăm noi. Nu rezolvăm. Credeți-mă, învățătura evanghelică e aceasta pe care am spus-o acum, nu o spun de la mine. Dacă o auziți, alta nu este adevărată. Aceasta este legată de rău. Cum să luptăm împotriva răului? Căutând binele, făcând binele și păzindu-ne de rău. Păzindu-ne de rău. Cea mai bună păzire de rău e să faci binele. Dar și păzirea de rău, așa cum v-am descris-o acum, legat de calculator. Acum, sunt și alte chipuri ale unor oameni din Evanghelie cu care poate nu ne-am gândit să ne asemănăm, dar și cum este acest tânăr, care este un tânăr de succes, dar nu atât de mult de succes în lumea aceasta, și de succes în lumea aceasta. Era și dregător, adică un ajunsese la tinerețe foarte repede, dregător, cine știe, mai mare în orașul acela ceva, oricum, în conducerea orașului. Era și bogat. Era tot ce-și doresc. Era și deștept, era și inteligent. Cam ce-și doresc toți tinerii și socotesc că e o chestie de succes. Ca din tinerețe să fii bine văzut, să ai o funcție bună, să fii bogat, să ai de toate. Exact ce-și doresc, ce ne dorim noi toți. Dar era de succes și la nivel sufletesc, la nivel duhovnicesc, aș zice. În sensul că mai mult decât oricare alt tânăr, că n-am auzit în Evanghelie pe niciun alt tânăr să fugă înaintea Mântuitorului și să roage cu atâta râvnă, ce să fac, să moștenesc viața cea veșnică. A fugit, a alergat înaintea lui, a căzut în genunchi și a zis, Doamne, învățătorule, bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică. Deci, și din perspectivă spirituală, duhovnicească, era un om vrednic de urmat, vrednic să fim și noi asemenea lui. Totuși, ce n-a avut acest tânăr? Și mulți dintre noi, sau mulți dintre voi, mulți dintre noi am fost așa, poate am fost așa vreodată, măcar la nivelul ăsta duhovnicesc, că ne-am văzut pe calea cea bună, că ne-am dorit să căutăm împărăția cerurilor, că am fost cu gândul așezat pe calea bunelor învățături dogmatice. N-am luat-o razna nici în dreapta, nici în stânga. N-am amestecat credința cu neadevărurile. Deci ne-am asemănat. Poate mulți dintre noi se aseamănă și acum cu acest tânăr. Poate și în râvna de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mulți dintre teologii noștri, dintre preoții noștri, sunt așa. I-am văzut și ne-am văzut în anii de teologie. Exact ca acest tânăr. Bine educat. Unii dintre ei chiar destul de bine așezat și material vorbind, încă de atunci, cu familii care își permiteau destule și unii dintre ei chiar făcuseră și ea făceau a doua sau a treia facultate și deja erau în diferite funcții și din oameni deosebiți, exact ca acest tânăr. Și de fapt și lor, marea majoritate dintre ei, și nouă, și lor, și mie atunci, și lor, și nouă, dacă ne asemănăm cu acest tânăr, le lipsește ceva. Ce a lipsit acestui tânăr, de fapt, să... Ce a lipsit încât n-a fost cum trebuie să fie, încât n-a putut să-L câștige pe Dumnezeu, încât n-a putut să rămână lângă Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu acest tânăr? Ce avea el? Și aici ne interesează, pentru că și noi suntem, avem și noi problema asta, marea majoritate dintre noi, dacă suntem asemenea acestui tânăr, avem și noi această problemă și am putea călători o viață întreagă în biserică, am putea face toate poruncile, cum zice el, am putea să fim bine văzuți în lume, am putea să fim chiar cu de toate și bine așezați materialicește vorbind și toate avându-le, să fim asemănători cu el și să trecem prin viață, o viață întreagă și să credem că l-a urmat pe Hristos, a făcut poruncile și totuși să nu-L dobândim pe Dumnezeu, ceea ce este înfricoșător. Adică să nu poți rămâne lângă Hristos, să nu-i poți rămâne ucenic, să nu poți să auzi la sfârșit nu vă cunosc pe voi, că mulți vor veni și vor zice, Doamne, n-am făcut noi minuni înaintea Ta, zice Mântuitorul. Nu ți-am propovăduit noi cuvântul din piețe. Cum? Nu ne cunoști? Nu vă cunosc pe voi, zice Mântuitorul. Deci, asemenea acestui tânăr, mulți vor fi. Cum trebuie să fim? Sau ce trebuie să nu facem noi ca să nu fim în postura acestui tânăr? Pentru care Mântuitorul s-a întristat. Prima dată s-a bucurat că l-a văzut cu atâta râvnă cerând cu ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică, dar după care s-a întristat. S-a mâhnit. Primul și cel mai important lucru este încrederea în sine. Ceea ce observ, sincer, și o puteți observa și din asta la acest tânăr, este încrederea în sine, pe care societatea actuală și lumea actuală o promovează și care nu este rea. Ea în sine, încrederea în sine. Dar dacă nu-L are în sine pe Dumnezeu această încredere în sine, dacă nu-L cuprinde pe Dumnezeu, adică, cu alte cuvinte, ca să spun foarte direct și clar, de pe înțeles, dacă tu zici, am încredere în mine, voi face asta, voi face cealaltă, greșești, pentru că nu, e aceeași greșeală pe care Mântuitorul o spune atunci când zice, iar tu să nu te juri, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Adică era foarte des obiceiul de a se jura ale evreilor. Mă jur că mâine pe vremea asta voi face asta și asta. Mă jur că de acum nu mai fac aia și aia și aia. Mă jur că nu știu ce și nu știu cum. Și vedem în Scriptură foarte multe locuri în care evreii se jurau și nu numai evrei, că multe neamuri, culminând cu jurământul pe care l-au făcut cei 40 de bărbați care au hotărât că nu vor bea, nu vor mânca, nu se vor culca până nu vor ucide pe Pavel. Când Pavel era judecat în Ierusalim. Deci jurăminte foarte grele. Și Mântuitorul ne spune, iar tu să nu te juri, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva, nici pe un fir din capul tău, nici pe nimic. Pentru că nu ești în stare să știi nimic, nu poți nimic, de fapt. Asta ne spune Mântuitorul. Pentru că tu, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne spune, pentru că tu nu ești stăpân pe viitor, că nu știi că mai există mâine pentru tine. Adică cum te juri tu că mâine voi face ceva, când tu nu știi dacă mai treci până mâine. Și nu e în mâna ta viața ta. Adică în mâna ta este la un nivel mediocru viața mea, că mă păzesc de asta, de asta, de cealaltă, dar oricând, oricât te-ai păzit tu, poate să întâmple orice cu tine, dacă Dumnezeu judică mâna, nu? Și atunci, acum mă jur eu că mâine voi face ceva și promit solemn, când eu nu știu dacă mai trăiesc până mâine? Cum mă jur eu pe ani de zile de acum înainte, tot felul de lucruri și promit și eu nu sunt în stare să îndrămuiesc viața mea să-mi o țin până mâine sau pe mine, dar mai grav decât atât, când eu nu sunt în stare să mă mențin la aceeași stare sufletească și aceeași gândire de pe o zi pe alta, că într-o zi sunt vesel, bucuros, gata să fac orice și mâine sunt trist și gata să mă lepă de toate și să ridic mâna împotriva lui Dumnezeu. Cum promiți tu că vei fi pururea într-un fel sau vei face pururea într-un fel când tu nu ești stăpân pe propriul tău suflet, pe inima ta, pe mintea ta? Adică e clar că e o nebunie, Dumnezeu ne spune, e o nebunie să te jur, că tu nu ești stăpân nici pe un fir din capul tău. Nu ești stăpân. total, de plin, până la capăt, da, apoi pe propria ta voință, pe propria ta minte, pe propria ta, vedem cât de slabi suntem și neputincioși. Deci, n-ai cum să promiți tu. Așa, de aceea se vădesc atât de și sunt atât de dureroase promisiune și jurămintele în dragoste, care se sfârșesc groaznic, se sfârșesc de multe ori în ură, în ironie, în răutăți, în... Unde sunt promisiunile veșniciei, iubirii, nu? Unde sunt? Nu vedem ce slab și neputincioși suntem și cum își bate pur și simplu joc diavolul de noi. Păi așa este și aici. Acesta este tipul de gândire pe care îl avea acest tânăr și pe care îl avem de multe ori și noi atunci când avem încredere în noi. Am încredere în, nu știu ce, capacitatea mea, în atenția mea, în luciditatea mea, am încredere. Eu pot să fac aia, așa, așa. Este o greșeală în sine. Pentru că tu nu ești capabil să fii stăpân pe tine. Nu știi ce se va întâmpla de la o clipă la alta. Nu ești stăpân nici peste propriile tale forțe sau propriile tale capacități și calități, dacă Dumnezeu nu te ajută să le lucrezi, să le faci cum trebuie, să se manifeste cum trebuie. Tu poți oricând să fii un laș. Poți oricând să fii un iudă. Poți oricând să te descoperi în tine o frică îngrozitoare, o angoasă. Poate a trăit această stare de angoasă mulți oameni care n-au avut nicio teamă. S-a instalat pur și simplu peste sufletul lor dintr-o întâmplare, din ceva, dintr-un eșec. O angoasă îngrozitoare, o frică de orice. Le e frică și să iasă din casă. Deci unde este hotărârea de până atunci? Hotărârea ta? Încrederea în tine? Care încredere în tine? Cine tine? Care tine? Până la urmă. Și atunci... Dumnezeu nu este împotriva acestei încredere, dar nu fără de Dumnezeu. Cred că cu ajutorul Dumnezeu și cu voința Lui, voi birui. Cred că voi face, dacă este și voi, Dumnezeu voi face aia, așa, aia, așa. Da, așa, da. Dar nu acest tip de încredere pe care le avea acest tânăr. Ce să fac? Adică eu am oricum putere să fac. Deci ce să mai fac? Ceva în plus, dacă mai ești de făcut, să dobândesc viața cea veșnică. Adică cel mai înalt lucru posibil pe care îl poate primi un om, viața veșnică. Și era o chestie de făcut. De făcut, de dres. El tânăr, puternic, ca un semizeu, ce să mai fac? Dăm ceva de făcut și domnim și viața veșnică. Asta era, e o mândrie ascunsă în spatele acestor cuvinte, o părere greșită despre sine, o așezare greșită, dar de multe ori și a noastră, acest fel de a fi, și mai ales în tinerețe se manifestă felul acesta de a fi, în care ni se pare că toate le putem, în care ni se pare disprețuim pe cei slabi, ne uităm cu... ne mâhniem și pe un om care merge mai încet în fața noastră, care de-abia își târăște picioarele. Pentru că tu poți alerga, picioarele tale te duc. Pentru că poți vedea foarte bine, pentru că poți să eviți orice obstacol dinainte. Te tulburi, râzi de altul care se împiedică de o scară pentru că n-a văzut-o bine sau că i-a fost greu să ridice piciorul, pentru că tu ai capacitatea asta încă dată și îngăduit în Dumnezeu încă tinerețile tale să poți ridica piciorul, să poți vedea bine, ea se ascunde în acest râs, în această ironie. Multă durere, cu multă durere primește Dumnezeu acest râs. Nu pot să nu mi-aduc aminte această privire de sus, acest mod de a privi a omului puternic, a omului care le are, care are puterea la el, care are capacitățile la el, care poate să facă orice. Această privire de sus este urăciune înainte de Dumnezeu. Nu pot să nu mi-aduc aminte de Sfântul Rafael, de Sfântul Nicolae, de Sfânta Irina, cei trei sfinți descoperiți în insula Lesbos după 500 de ani de la moartea lor și descoperiți târziu de tot, după ce trecuseră 500 de ani. De oare de ce Dumnezeu a trebuit să aștepte 500 de ani ca să descopere pe acești sfinți? Bine, Sfântul Rafael a spus că Dumnezeu l-a adus în lume, l-a descoperit acum și a îngăduit să se lucreze prin el multe minuni pentru ca să întărească pe poporul credincios ortodox înainte de sfârșitul lumii. Da, asta e un motiv. Dar un al doilea motiv este că de-abia în 1922, acel teritoriu unde fusese mănăstirea și unde erau îngropați ei, unde muriseră ei în chinuri, a fost... Turcii au părăsit locul, au fost în proprietatea turcilor, au unei familii turcești, au părăsit locul, mahomedanii, și s-a făcut schimbul de populație între Grecia și Turcia și locul a intrat în posesia unor vieți fugari greci din Asia Mică. Oameni necăjiți care au fost alungați din pământurile lor din Asia Mică și care au venit și s-au așezat pe aceste pământuri. Și nici măcar atunci nu s-a descoperit Sfântul Rafael, când a intrat iar în posesia unor creștini ortodoxi, nu mai erau locul musulmanilor acela, ci doar atunci când le-a venit lor în minte acelor greci amărâți, fugiți, necăjiți, după vreo 20 de ani au zis, hai să-i mulțumim lui Dumnezeu, hai să dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a adus și din pământ turcesc, de departe, am fost alungați și uite, ne-am găsit locul iar aici, în pământ grecesc, și putem să mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață și că ne-am reunit și că n-am pierit și că mai avem și ce mânca și să facem o bisericuță aici pe pământ. S-au apucat să facă bisericuța acolo și când au atins cu temelia bisericii, vrând să construiască temelia bisericii, au ajuns la monumentul Sfântului Rafael, în momentul acela au descoperit moaștele lui care aveau mireasmă, erau oase, dar miroseau extraordinar și pământul din jurul lor și acum miroase, după atâția ani, locul în care s-a descoperit pământul acela, până la un metru de mormântul Sfântului Rafael, are o mireasmă extraordinară. Și din acel moment, Sfântul Rafael a început să se arate zeci de oameni din toate satele din jur și să spună, oasele care s-au descoperit sus la mănăstire, acum, la biserica care se construiește, sunt ale mele. Eu sunt un preot, ieromonah, care am fost aici la mănăstire acum 500 de ani, în 1463, 1463 am fost ucis aici de turci în câmpul îngrozitoare, mă numesc Rafael și sunt mucenic. Și le-a spus la mulți, până nu s-a gândit, iau s-a gândit, e servici acolo o mănăstire, nu o biserică, nu s-a descoperit. Cred că și la noi multe se vor descoperi, dar până nu ne vom gândi să ridicăm pe cimitirul oaselor celor care au murit la Gherla, pe cimitirul oaselor celor care au murit la Sighet, pe cimitirul oaselor care au murit în atâtea și atâtea mănăstiri pentru Hristos, mulți dintre ei, până nu vor ridica acolo un loc de cinstire, mulți dintre ei nu își vor descoperi chipul și numele, până nu le dăm măcar cinstea asta, dacă nu chiar să îi numim între sfinți. Și aminteam despre Sfântul Rafael că în aceste descoperiri le spunea, mai săpați, că este și acolo alt sfânt, Sfântul Nicolae, diaconul meu, mai săpați, că acolo este și o fetiță, Irina. Și ei au săpat, căutându-l pe Nicolae, un mormânt mai mare, un diacon, care murise și el. El murise, era ucenicul Sfântului Rafael și a murit legat de un copac, văzând cum îl omoară pe Sfântul Rafael, duhovnicul lor, lui. Și de durere a murit pur și simplu de inimă. N-a pățit nimic, n-a fost chinuit, decât legat de copac, dar a murit de durere văzând pe duhovnicul său cum era ucis și bajocoit de turci. Și ei săpând să găsească mormântul Sfântului Nicolae, au dat de un vas în care se aflau niște oase de copil. O mână și un picioruș. Adică oase de copilaș. Și s-au necăjit că n-au descoperit pe Sfântul Nicolae, cum le spusese Sfântul Rafael. Și una dintre grecoaice a zâmbit și a zis, ați săpat degeaba și ați găsit niște oase de copil. Și noaptea aceea Sfântul Rafael îi se arată acele grecoaice și o zguduie așa de... și zice, cum ai zâmbit? Cum ai vorbit așa? Tu știi cine era acea fetiță? Tu știi cum s-a chinuit ea? Că era Irina. Cum vorbești așa? Și ea numai a zâmbit puțin. A zis, ați găsit niște oase de copil. Atât. Nu așa, n-a bajocărit. N-a ironizat. Și Sfântul Rafael a certat-o. Nu și-a mai simțit umărul câteva zile, cap și paralizată era după aceea umărul și mâna de care a zguduit-o în somn, în vis, în vedenie Sfântul Rafael. Vezi, cum ai zâmbit? Și le-a indus și celorlalți starea de ironie și de luarea peste picior. Atât de urâtă este lui Dumnezeu această stare de încredere, de ironie, de părere de sine a omului puternic care știe el ce face, că ai găsit niște oase. Stilul acesta de a ironiza, de a bajocori, de a lua peste picior. Dar chiar mai finuț, cum a fost această femeie, care n-a greșit așa de mult, nu? Cât a greșit ea? Păi noi câte facem de astea? Dar ce noi facem de Sfânta Irina? Noi facem de astea față de Hristos, față de biserică, de Sfintele Taine, de... Gândiți-vă dacă pentru asta Sfântul Rafael l-a zguduit-o și a zis, cum ai zis de Irina? Tu știi cât a suferit fetița asta? Și voi zâmbiți și râdeți, habar n-aveți și... Gândiți-vă ce este pentru noi care bajocorim sau ce să mai zicem când înjurăm de Maica Domnului, înjurăm de Hristos, de Euharistie, de post, de tot. Ce durere trebuie să fie în inima lui Dumnezeu. Acea femeie nu putea uita durerea din ochii Sfântului Rafael când i-a spus, cum ai râs de ea? Cum ai îndrăznit? Adică durerea și mâhnirea pe care avea în chipul Sfântului Rafael nu poate fi uitată. Și n-a uitat-o nici la restul vieții. Nu zguduitura, ci durerea din ochii lui. Păi, când noi avem această poziție de om puternic, om care toate le poate, care privește de sus pe cei neputincioși, care privește rece și crud și pe ceilalți, sau nu-l doare de alții, nu-l doare decât de sine, nu-l interesează decât de sine. Pentru că puterea, de multe ori, și capacitatea de a face cu puterile tale totul, te face să fii foarte încrezător și nepăsător față de durerile celorlalți. Și asta e o durere. Nepăsarea față de durerile celorlalți, față de neputințele celorlalți, este o mare durere pentru Dumnezeu. Este la fel de greu, cum i-a zis Mântuitorul lui Pavel: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe? Adică ceea ce făcea el, că lupta cu Dumnezeu și se lupta cu creștinii și îi bajocorea, era în sine pentru el o mare rană. Era ca și cum ar da cu piciorul într-o țepușă. Ar izbi cu piciorul într-o țepușă. Păi tot așa de greu este și pentru sufletul nostru când ne vom întâlni cu toate aceste fapte și cu acest demon al tinereților, al puterii, al stăpânirii, de care ne zice Sfântul Efrem, Duhul stăpânirii, Duhul puterii, Duhul de a fi peste, de a stăpâni, care aduce cu ironia, părerea de sine, glumele, răutățile, vorbele rele, clevetirile, care sunt toate, fac parte cumva din Duhul acesta al stăpânirii. Că omul când este slab și neputincios și fricos și temător, nu mai zice nimic, tace, se strânge în sine. Când îl doare, se strânge în sine. Când se simte lovit din toate părțile, nu mai privește așa. Dar de ce trebuie să ajungă omul așa de chinuit și de lovit din toate părțile, de boli, de necazuri, ca să nu mai fie așa? Ca să nu mai fie așa de stăpânitor, de părut în sine, de închipuit că este ceva, de țanțoș. Părintele Arsenie, venind mulțimile la sâmbătă, Arsenie Boca, venind mulțimile la sâmbătă, a văzut un tânăr care era foarte mândru, foarte mândru, și care în mijlocul poporului nu scotea căciula din cap, care era cu cujmă, era un fel de pălărie, cu un fel de struț făcut așa ca exact cum au cei din Bistrița, dar mai micuț, la pălărie, și nu și-o scotea în timpul Sfintei Liturghii ca să arete ce fain și cum el, și cu capul pe sus și mândru, și vorbea tare în timpul Sfintei Liturghii. Și părintele i-a zis: mă, mândru ești, mă, știi cum o să zboare căciula de pe cap? Și în timpul războiului o schije l-a distrus, i-a ras, i-a luat capul, l-a tăiat. Pentru că această mândrie a omului nu este plăcută lui Dumnezeu. Simțiți la Hristos această mândrie? Păi cine era mai îndreptățit să fie mai cu nasul pe sus, mai mândru, mai puternic, mai oțărât, mai care chiar avea toată puterea, chiar avea toată cunoașterea, toată, decât Hristos? Și El, care era Hristos Dumnezeu, s-a plecat la tot necăjitul. L-a durut tot îndureratul. A mângâiat pe tot nemângâiatul. El, care era Dumnezeu, a trecut 30 de ani în casa Mariei și a Maicii sale și a teslarului Iosif și nu s-a dat mare cu nimic. N-a știut nimeni că este Dumnezeu. El s-a zmeit atât de mult și noi, niște nimeni până la urmă, niște nimeni, niște neputincioși, niște oameni care astăzi suntem și mâine nu vom mai fi. Astăzi burdăm și fugim și credem că toată lumea noastră și mâine putem fi într-un spital și plângându-ne de durere și zicând de ce m-ai lepădat. Noi ne mândrim și privim de sus și luăm de râdere. Mai mult acest lucru am vrut să îl scot în evidență la acest tânăr, părerea de sine. Aceasta o avea acest tânăr. De aceea Dumnezeu i-a pus în cale și aproape un lucru de netrecut. Deci, i-a pus în cale, el cu câtă ușurință, cu câtă părere de sine a zis: eu toate să le țin din copilăria mea, adică desfrânare, să nu desfrânesc. Cum? Cum adică poți să zici tu la cât avea el, 25 de ani, 26, că n-am desfrânat niciodată? Păi măcar cu ochii, cu gândul, cu pipăirea, atâtea moduri ai desfrânat, nu? Cum poți să zici eu toate le-am ținut din copilăria mea? Dar Mântuitorul a spus între acele porunci: iubește-le aproapele tău ca pe tine însuți. toate le-am ținut copilul meu. Cum poți să spui așa ceva? Cine poate să spună că iubește pe aproapele său ca pe sine însuși? Și mai fi, să mai fi și bogat pe deasupra, și dregător, și, și tu să te lauzi cu asta, să spui cu atâta părere de sine. Păi în fața acestei mândrii Dumnezeu a pus după aceea o, o poartă de trecere foarte greu. Și zici, da, păi atunci... Bine, toate averile, tot ce ai și vină după mine. Foarte greu. La, aproape că n-a cerut la nimeni până atunci așa ceva. La nimeni. La nimeni n-a cerut așa ceva. A cerut el la Lazar, la Maria, care îl primea în casă, la Simon Leprosul, la atâția la care a intrat în casă, a cerut la Vameșul, Zaheu, a cerut el vreodată, vindeți casă. N-a cerut așa ceva. Încă s-a dus și a adăstat la ei în casă. La Lazar de atâtea ori. Nu erau probleme că omul avea casă, nu erau probleme că avea familie, nu erau probleme că avea din ce trăi. Dumnezeu nu se... nu e împotriva acestor lucruri. Dar acest om bogat, acest om mândru, Dumnezeu i-a pus în față o, o poartă greu de trecut. Aha! E ca și mai zice, pentru că Mântuitorul spune la un moment dat, în pilda talanților, zice, fățarnice, în pilda talanților la, la, la cel care a zis, Doamne, te știam om aspru cu un singur talant, te știam om aspru, te știam om nedurător, deci am ascuns talentul sub, sub pământ, în pământ și iată îți dau ce ai tu. Și Mântuitorul zis, îi zice, a, fățarnice, așa ai crezut, după cuvintele tale te voi judeca. Ați auzit? După cuvintele tale te voi judeca. Adică după modul tău de gândire te voi judeca. Pentru că cuvântul este modul de gândire al omului, exprimarea ceea ce are în inima lui. Ei, așa se întâmplă aici. A, ești mândru, crezi că poți face orice, eu toate le țin, eu toate... Ia, ia să vedem, poți să intri în porțile astea. Dumnezeu spune, în funcție de mândria ta, în funcție de gândirea ta, în funcție de lauda ta în față, situațiile care sunt la înălțimea laudei tale, păi dacă ești așa mai ia să treci prin poarta asta. Aha, nu pot. Asta e pericolul înfricoșător al mândriei, pericolul înfricoșător al laudei, celor care ne lăudăm și ne lăudăm, a celor care ne mândrim și ne mândrim, a celor care ne dăm mari, ne fățărnicim, ne scoatem în evidență, Dumnezeu ne pune în cale situații greu de trecut. La înălțimea ceea ce noi prezentăm, la înălțimea ceea ce noi spunem, greu de trecut. Dumnezeu, asta înseamnă, aici se, se cuprinde cuvântul care, în care zice Dumnezeu cel român, Dumnezeu le stă împotrivă. Le pune porți grele de trecut. La înălțimea ceea care te lauzi tu. Exact cum s-a întâmplat cu legionarii care se lăudau cu jertfelnicia și Dumnezeu le-a pus în cale jertfelnicia și au trecut prin aceste porți ale jertfelniciei. Numai despre jertfă vorbeau. Dacă citiți ziarele legionare până la război și, după, și până în 45 și broșurile, numai despre jertfă, noi trebuie să ne jertfim, noi suntem singurii care știm să ne jertfim. Noi ne jertfim, noi ne jertfim, noi ne jertfim. Ei, vă jertfiți? Iată jertfa. Și Dumnezeu le-a pus în cale căi de jertfă înfricoșătoare prin care unii au trecut și au devenit sfinți. Unii n-au trecut. Marea majoritate n-au trecut. N-au trecut. Că mulți s-au zintit de ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva la Pitești. Pe marea majoritate erau acești tineri regionali, studenți, care au zis, noi ne jertfim, noi facem, dregem. Bine, am îngăduit aceasta, unii au trecut. Unii au trecut și sunt mari și sunt sfinți lui Dumnezeu. Mulți n-au trecut. Mulți n-au trecut. Să vă feriți de ce spuneți. Să vă feriți de cuvintele prea mândre, prea cu părere de sine. Noi, când ne mândrim și ne vorbim de bine și ne lăudăm, păziți-vă că vine încercarea. Vine încercarea. La măsura la care te lauzi, vei fi încercat. Feriți-vă. Să ne ferim. Dacă ținem la noi înșine, dacă ne e milă de noi, feriți-vă de, de laudă și de mândrie. Pentru că vine încercarea prin care dacă treci, se dovedește că ești la măsura aceea la care te lauzi și slavă lui Dumnezeu. Iar dacă nu treci, praful se lege de tine. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.